Радіоракст Трошинатайс.
Привет.
Hello. Привет.
Hello. Прежде всего хочу поздравить тебя с золотой медалью.
Дякую.
Ну, мы обязательно вернемся к вопросам об Олимпиаде, но перед этим я хотел спросить о прошлом. Если я не ошибаюсь, в детстве ты занималась разными видами спорта. В каком возрасте ты начала заниматься? Какими спортами занимался?
Я ходила на плавание, на легку атлетику, а на танці, на гімнастику і навчалася на піаніно. А в 9 років я пішла на фехтування.
І чому ти вибрала от іменно фехтування?
Я з маленького міста, і фехтування – це було щось цікаве, незвичайне. І в мене був гарний тренер, який показав мені фехтування і наскільки це цікавий вид спорту.
І де це маленьке місто, откуда ти?
Це місто Нетішин, Хмельницька область.
І це, виходить, западна частина України?
Так, так, да. Так.
Як там зараз йде війна і так далі? Як там зараз взагалі?
Ну, це відносно тихе місце в Україні, відносно всіх остальних. Ось. І небезпечно, тому що там є атомна станція.
Ти теж зараз там живеш або в Києві? Или?
Ні, там живуть мої батьки. Я жила в Києві, зараз я в Одесі. Проживаю. І їжджу в гості там до батьків.
Ну, в Одесі там теж іноді прилітають, як сказати.
Так, так. Так, страшно.
Вообще, вот как вторжение России в Украину повлияло на твою спортивную карьеру?
Сильно, тому що на початку повномасштабного вторгнення я завершила кар'єру, тому що я не розуміла, як можна там змагатися, коли війна в країні. Коли таке відбувається, мені було морально складно там прийняти те, що можна там продовжувати далі жити своє, там пробувати жити життя, яке в тебе було до. Ось я скільки рік, напевно, чуть-чуть менше року я закінчила, і пізніше мене тренер та моя команда переконали повернутися в спорт. Ось це було складно, тому що приїжджаючи на змагання, мені було складно там прийняти те, що тут все добре, а вдома все погано. Ось, і мені було нелегко.
Тоді, виходить, тренер уговорив, да, що треба. Да. І як йому вдалося?
Він сказав одну... Я коли я закінчила фехтування, я думала, що я завершую кар'єру, я пішла вчитися на IT-спеціальність. Я вже ходила на співбесіди, і він мені зателефонував і каже: «Аліна, ну дай собі рік, ти фехтуванням займаєшся дуже довго. Давай спробуємо. Через рік ми будемо знати, у нас є шанси на потрапляння на Олімпіаду чи немає. Це всього-навсього рік. І ти зможеш повернутися до того, що ти вчила, через рік». Ось так він такою фразою він дав мені зрозуміти дійсно, що одного року вистачить, щоб зрозуміти, далі я фехтую чи змінюю професію.
І ти вже сказала, що ти давно займаєшся вже фехтуванням, но тоді, виходить, були в твоїй кар'єрі моменти, коли ти задумалась о том, що хочу ли я или не хочу продовжувати це делать. Були теж другі моменти, теж перед війною?
Да, я думала, чи варто... Ми не попали в Токіо на Олімпіаду командою. І в особистих. Я задумалась, чи варто продовжувати, чи будуть ще результати, тому що в нас було 5 років не сильно успішних в нашій команді і в особистих результатах, ну там для мене, в особистому результаті. І я задумалась, звісно, чи я можу ще щось показати, чи вже варто зупинитися. Були думки багато. Mm-hmm.
Кар'єра спортсмена недовго длиться. Ти вже думала о том, чим ти будеш займатися після завершення кар'єри?
Чесно, ні, тому що це дуже складно, так як я з 9 років займаюся фехтуванням, і завершити кар'єру там в 30 плюс, ти, окрім фехтувати, небагато чого вмієш, небагато чого знаєш, там не освоювала другі якісь професії настільки ж добре. Багато думок, поки в пошуках буду, там, або я буду продовжувати, або я буду шукати себе в чомусь новому, поки ще я не знаю, де саме. Угу. Еще самое.
Ну, какие-то интересы у тебя есть, как я понимаю, ты сама сказала, что вот и те курсы, да, были и так далее.
Да. Угу. Так, так, я и на дизайнера училась. Мне багато що цікаво, але хочеться бути гарним спеціалістом. І щоб мені насамперед подобалось те, чим я займаюся. Тому я думаю, це займе певний час для того, щоб знайти щось настільки цікаве, як спорт в своєму житті.
Достиження українських спортсменів наверняка являється одним із того, що може подарити українцям хороші емоції в це непросте время і тебе, і для других теж, да?
Угу. Так.
Что приносит тебе радость, если не считать спорт?
Тяжкое питание. Просто я більшість, коли я поки я була в спорті, я всю себе віддавала спорту. Це було моє хобі, моя робота, моя професія, це було все. Звісно, є там якісь моменти, які ти відволікаєшся від спорту, але все одно думками я постійно ти йдеш до якоїсь мети, цілі, тобі потрібно чогось досягти, щось поміняти. Мені багато чого подобається, але чи воно мені подобається як професійно, там, як робота, чи як просто чимось займатися?
Да. И что, может быть, не знаю, сложный или несложный вопрос, но как, по твоему мнению, в Украине сейчас изменилась роль женщин после вторжения России в Украину? Там мы знаем, что, конечно, многие парни сейчас в армии и так далее, женщины делают различных дел, что не делали перед войной. Как ты видишь, как, может быть, это изменилось?
Це складне питання, насправді, дійсно. На нас багато і жінок військових, які захищають нашу країну, які там допомагають в тилу, які волонтерять, які пробують там, чи можуть допомагати нашим хлопцям і дівчатам, які захищають.
І в спорті зараз в Україні, думаю, теж більше жінок, ніж мужчин, да?
Я б не сказала. Я цього не помітила, можливо, так, угу. Але мені здається, що в спорті це не так сильно, як відзначилось.
От є жінки, які пішли в армію різними способами, там, допомагають захищати країну. Ти коли-небудь думала о тому, що, не знаю, там, пійдеш в армію, або будеш робити щось зв'язане з армією, як-то от на цю сферу?
Я думаю, чесно, що в кожного зароджувалась така думка про це. Але потрібно наважитись, зробити певні дії в цю сторону, бути... це складно, і я пишаюсь дівчатами, які там служать, жінками, і знаю таких особисто. А задумувалися, я думаю, багато хто.
Із-за війни багато українські спортсмени погибли, і некоторі теж не живуть в Україні. Чому ти залишилась в Україні, коли опять почалась війна?
Я на початку, коли все розпочалось, я виїжджала з сестрою та племінником за кордон, але повернулася, і в нас не було цілі залишатися за кордоном. У нас була ціль вивезти дитину, племінника, щоб він не був тут. Але ми знали, що ми хочемо жити в Україні, краще в Україні, хоча тут страшно і небезпечно, але вдома завжди краще. І, можливо, я зможу чимось тут допомогти, ніж я буду десь далеко від дому.
І ти живеш в Одесі, ти сказала. А де відбуваються ці всі тренування? Які умови?
Ну, наразі я не тренуюся, угу. Тому не можу конкретно сказати, там повністю описати. А готувалися до Олімпіади ми 2 роки в Італії. Ось. І тому вся наша підготовка, ми рідко коли виїжджали додому. У нас не було часу на це. Я знаю тільки, що це було складно в тому році для наших спортсменів, тому що прирвались тренування через тривоги, через світло, через багато проблем, з якими стикались спортсмени. І це дійсно змушувало виїжджати за кордон на збори більше, щоб хоч якось підготуватися і могти виступити на змаганнях.
Что ты вообще, ну, слышала или видела? Большинство спортсменов тренируется в Украине до сих пор или едут где-то в другие страны?
Багато хто тренується в Україні, а виїжджають там за кордон, коли важливі змагання, коли йде важливий період до підготовки змагань. Це якщо в тебе є там фінансування на це, чи в тебе є змога, ти з кимось домовився. Тому, але вони сидять вдома, тренуються вдома. тільки періодично виїжджають перед якимись змаганнями. Угу. Безпосередньо перед Олімпіадою більшість спортсменів готувалися за кордоном, старались. За пару місяців, за пару там, за місяць, за два, за три, хто як.
Да, ну ти участвувала, як я розумію, в іграх в Ріо і Токіо теж. Кожна Олімпіада унікальна. Якщо не говоримо о золотій медалі, чим ці ігри відлічались від предыдущих, як би ти сказала?
А, ну в Токіо в нас не було, ми були в Ріо. В Ріо це було по-другому, це було, звісно, страшно, стрес, але якось легше це було, ніж зараз. Зараз у нас був складний відбір, нас хотілося для України привезти медаль, і це, звісно, на тебе якось, якби ти там не хотів, це на тебе впливало. І те, що відбувається в Україні, це також впливає, і вся підготовка також давала про себе знати. Можливо, це зробило нас більш стресостійкими, що ми могли там збиратися в тяжкий момент під час змагань. Ці ігри не були там ігри, які ти насолоджуєшся, радуєшся. Mm-hmm. Да, ми там взяли медаль, але все одно ти не можеш до кінця радіти, коли в тебе в країні війна. Да, ти там робиш це, ти задоволений своїм результатом, там фехтуванням, чи що ти робиш, але тобі там складно радіти цьому повністю.
Это как-то, ну то, что в Украине война, это как-то повлияло эмоционально, ну, перед играми и во время Олимпиады, или вы уже привыкли?
Ты просто навчився за цей час мотивувати себе, для чого ти це робиш, чому ти тут, якщо ти вже йдеш, то якщо ти вже поїхав з країни, ти тренуєшся, робиш все, що приступає, тобі треба максимально показувати результат. Тому що там під час попередніх змагань були думки, чому я тут, а не в Україні, коли там війна, а тут все добре. Звісно, спортсмени стикаються з такими думками, є якісь, скажімо, не сильно приємні відчуття, ти вчишся з цим справлятися до цього, до Олімпіади. Я навчилася, мені пощастило. І коли була Олімпіада, я розуміла, що да, це дуже важливо, але не найважливіше в житті. Тому було якось, напевно, трішки різне бачення вже на спорт. Під другим кутом, скажімо так. Чи є набагато щось важливіше за це? Да, так, це важливо, але не найважливіше. Тому і відношення, звісно, трішки друге.
Ну, ви ожидали золотої медалі, або ви удивили себе?
Здивували. Я думаю, здивували себе і здивували кожного, хто дивився. А в нас дуже складний відбір був. Ми починали відбір з 19-го місця у світовому рейтингу. Скажімо, перед Олімпіадою, за півроку до Олімпіади, наш результат ставав більш-менш стабільний. Тому з'явились думки, що дійсно може бути медаль на Олімпіаді. Но про золото, то там, це було щось звісно, всі хочуть виграти Олімпіаду. Але якщо об'єктивно там дивитися, то хотілося медаль хоча б.
Які емоції були у інших дівчонок теж і у вашого тренера, коли отримали медаль?
Звісно, радість. Там, що це вдалося, тренер так само радів. Я знаю, що він там це багато чого зробив. Він не завжди вірив. Він казав, що ми можемо виграти, тільки залежить це від нас і від нашого налаштування, і те, як ми будемо фехтувати. Там, що це не Олімпіада, що це не результат. А для нього важливо було сама якість фехтування. Не скажу, що звісно вона була на високому рівні, бо це Олімпіада. Ось, але. Були і гарні там гарне фехтування, тому нам і вдалося, я думаю, виграти Олімпійські ігри. І це тренер, який вірив, про це говорив завжди. Навіть коли ми в це не вірили, бо далеко до потрапляння на Олімпійські ігри чи далеко від медалей, він все одно казав, що це тільки процес. Головне це Олімпіада, і там все буде по-другому.
Получить медалі і стояти на п'єдестал, коли звучить гімн України і піднімається флаг України. І от прямо в це время, коли в твоїй країні йде війна, я думаю, це має особий смисл і якісь особі чувства, да, предполагаю.
Так, зараз, коли ти співаєш гімн і дивишся на прапор, в тебе зовсім інші думки і емоції, ніж тебе були до початку повномасштабного, до початку, в принципі, вторгнення. Росія. Ти чуєш гімн не в самі найкращі моменти в нас в Україні, коли ховають наших захисників, тому в тебе це викликає і там погані емоції також, біль за Україну, за людей, які загинули, за спортсменів, які не можуть прийняти вже участь в Олімпіаді. Тому так, це ми було, звісно, приємно те, що ми дали хоч якусь позитивний для українців новину, позитивну новину про Олімпіаду, про перемогу. Багато хто вітав, багато хто дивився, багато хто не розуміє фехтування і до цього не дивився. І вони були, отримали якийсь позитив від цього і щось гарне. Але в той самий момент і кажу, що коли ти слухаєш гімн і дивишся на прапор, тебе сльози на очах, скажімо так.
Какое у тебя было настроение перед Олимпийскими играми и с какими чувствами ты туда поехала?
Я боялась дуже. Я відчувала, що ми сильні, що ми можемо гарно виступити і ми можемо мати високий результат. Але було страшно, тому що ця Олімпіада, ми вже там були на ній, ми знаємо, як це непередбачувано. Коли інколи виграють тих, від кого ти не очікував, чи програють команди сильні, дуже сильні. І, звісно, типу, страшно було і в тому, що останні півроку все йшло начебто добре, в нас були результати гарні в команді. Це гарний був дзвіночок, але я боялась, щоб це не було, так, знаєте, там гарно-гарно-гарно, а на головних змаганнях ти не зміг зробити. Тому я переживала за це, що, типу, все сильно добре йде в спорті, да, в нас. Щоб не було там це кінець, щоб там, щоб на Олімпіаді змогли зробити там хоча б так само, як до цього було.
Я задав этот вопрос тоже потому, что вначале казалось, что Украина будет бойкотировать игры, если Россия будет разрешено в них участвовать. Однако это не произошло. Какова была твоя личная позиция по этому поводу? Должна ли Украина участвовать или нет?
Ми не розділялись думки. Мене розділялись, тому що ми не маємо ховатися, ми навпаки маємо показувати, що українці борються та протистояти їм і вигравати, і заслуговувати ці місця свої в спорті. Але з другої сторони, мені було складно бути в одному залі і приймати змагання з людьми, які підтримують режим, підтримують війну. І я знала про деяких. І я не уявляла, ну, наскільки це складно буде приїхати на змагання, бачити людей, які взагалі ні капельки не розуміють, що вони роблять, що їхня країна робить. І навіть це підтримують. Для нас це дуже боляче і складно. Тому кажу, я розуміла, що це потрібно, напевно, робити, і не потрібно закривати спорт, але й дозволяти собі приймати участь на змаганнях з росіянами мені було складно також. Тому вирішувалися президент і наші чиновники. Ось. І я не боролась, боролась більше Оля за те, що спортсмени мають виступати і мають доказувати, що вони сильні і вони заслуговують бути в спорті. А Росія – ні, навпаки. Просто виходить, що вони розпочали війну, вони роблять такі жахливі речі, і ще й вони витісняють нас зі спорту.
Для вас було, як розумію, важливо показати в Олімпіаді, що таке Україна, і що Україна теж може побідити, і так далі, да?
Так, так.
В самій Україні, похоже, не було єдиної позиції відносно того, участвувати чи ні в іграх. Чому ти думаєш, що це так було? Ну, теж були спортсмени, які теж думали, що треба бойкотувати, часть думала, що не треба. Не було такої єдиної позиції, як ти, що ти думаєш о этом?
Дуже складно знайти позицію, тому що у кожного різне бачення на це все. Кожен по-різному дивиться на ситуацію. Хтось дивиться те, що нам потрібно їхати на змагання, і потрібно доказати, що ми маємо бути на змаганнях, а не має бути країна-терорист на змаганнях. А з другої сторони, другі, хто дивились позиції, навіщо приймати участь змаганнями, дозволяють приймати там росіянам участь. Особливо в деяких видах спорту під прапором Росії. Для них це неприпустимо. Бачити на одних змаганнях, що вони змагаються, і тим паче, якщо потискають руку, потискають руку. Це не окей. Тому, кажу, кожен дивився. Я не скажу, що є якась там погана чи одна гарна сторона, друга погана. Ні, просто вони різні. І тому по-різному думали і розділилися на дві такі
Есть до сих пор довольно много видов спорта, в которых российские спортсмены могут соревноваться. В том числе, если я не ошибаюсь, фехтование тоже, да?
Только под нейтральным статусом.
Но есть тоже вот вид спорта, где они под флагом России тоже могут это сделать. Как ты думаешь, почему и до сих пор мир спорта позволяет это делать? Там политика, почему это так?
Потому что люди, які не бачили війну, не зрозуміють, що таке війна ніколи. Ну, це складно зрозуміти для людей, які ніколи цього не бачили і не проживали це. Ти не зможеш. Як би ти там не розумів, не співчував, до кінця ніхто не відчує те, що відчували українці. Я, навіть я не можу відчути те, що люди в окупованих територіях відчувають. Я знаю, наскільки це боляче, я не знаю, це жахливо для мене. Для мене це болить, але ти ніколи не зможеш відчути це. Так само за кордоном люди не можуть до кінця усвідомити, що відбувається і як українці переживають це все. Для них уже все стихає, і вони розділяють, що спорт – це ж щось біле, чисте. Але ні, це вже давно не так. На жаль, це вже давно не так. Ми своєї сторони хочемо боротися проти цього. Хочемо показати, що ну не можна, не може країна, яка розпочала війну, приймати участь у змаганнях. Про який ми мир говоримо? Про який ми мир говоримо, коли спортсменів допускають тих, які підтримують свою, ну там, не країну, а тих, хто розпочав війну Путіна, президента. Як ми можемо спокійно на це дивитися? А інші просто не розуміють, що для нас це спорт і там війна – це все одне й те саме. А для спортсменів це друге життя для деяких. Це щось не пов'язане з Україною і з війною. Для них нічого в спорті не має мінятися. На жаль, вони не можуть цього зрозуміти, що це пов'язано. Я не відчувала там миру ніякого. Для мене це були змагання, на яких я можу підняти прапор України. Все, що б я дуже сильно хотіла зробити. А як я можу думати про що Олімпіада – це мир, якщо в нас в країні помирають люди? Ну, ніяк. Це не мир. Ну там. І те, що вони допускали росіян під прапором, для мене це не мир. Для мене це щось друге, щось не сильно чисте, як я раніше, коли я була дитина, думала, що спорт – це щось чисте, гарне. То зараз в мене не такі думки про спорт, на жаль. Для мене це політика також.
До сих пор можна услышати фразу о том, що спорт і політика – це дві різні речі. Як ти думаєш?
Думаю, ні.
Як ти це бачиш? Чому ти думаєш, що це невозможно розділити? Перед війною в Україні, я думаю, мало людей, які це би сказали. Но зараз не тільки українці так думають, что спорт и политика это не так, что это две разные вещи.
Бо через спортсменів можна багато що говорити, робити, ну там від лиця спортсменів. А я дивилась, як рішення приймаються. Ну, для мене це політика. І воно зв'язано, і спорт вмішують в це.
Що ти наблюдала в Парижі? Яке отношення к тебе і українським спортсменам на Олімпіаді було зі сторони спортсменів інших країн?
До нас багато підходило волонтерів, говорили, що вони підтримують Україну. Спортсмени підходили не до мене, до нашої команди, до других. Також підтримували, але спортсмени не так часто, тому що для спортсменів з інших країн вони приїхали сюди на змагання. І Олімпіада – це дуже важливі змагання, і всі були сконцентровані, і там ти не можеш ділитись стільки емоційно з другими, коли ти там думаєш тільки про змагання. Але були люди, да, і зал підтримував, тому я відчувала цю підтримку, ось вона була на Олімпіаді.
І ти, або хтось із команди, общався з російськими спортсменами во время ігри? Получилось це как-то, ну, вони приходили, або хтось із...
Ні, вони не підходять, вони не говорять. Я їх взагалі не бачила. І я, в принципі, ніколи з ними не розмовляю. Тому навіть якби вони підходили, в них би цей У мене б не було б бажання там слухати чи розмовляти з ними. Ну і я навіть не знала, яка в них форма, якщо чесно. Вони ж там під нейтральним статусом. Я не знала, яка в них форма, як вони виглядають, і я з ними не пересікалася.
Ну, в соревнуванні теж у вас там не вийшло соревнуватися, да?
Ну, їх не було. У нас фехтування, вони не потрапили на відбір, а на відбіркові там зональні змагання вони не поїхали так, як не хотіли в нейтральному статусі їхати. Угу. Тому фехтування їх не було взагалі.
І що я хотів спросити о скандалі, зв'язаному з Ольгою Харлан. В прошлому году вона відмовилась пожати руку російському спортсмену на соревнованнях. Какова була твоя реакція і підтримали ли бо теж другі українські фехтувальщики.
Сказати, що я була здивована, я не була здивована. Коли я знала, що Оля попалася під росіян, що я думаю, це теж не... Це дуже максимально дивно, і я не вірю в випадковість. Не сильно. І я була впевнена, що буде якісь провокації і будуть пробувати зробити максимально поганий сценарій. Так як Оля, вона завжди була за те, щоб спортсмени мають їхати, виступати, вони мають вигравати. Чому ми маємо там віддавати бої? Ми маємо вигравати. Ми до кінця маємо стояти, але вона проти була потискати руку. Тому що ну там для мене це неприпустимо і для нашої команди, і для наших там фехтувальників, і там і інших спортсменів. І вона ризикнула, вона виграла той бій. Вона думала, що можна. У нас були ковідні змагання, які дозволяли просто саблю дати, не потискайте руку. А вона навмисне забрала шаблю і простягла руку. Навмисно це було навмисно зроблено для цього всього. Звісно, ми підтримували Олю. Ми знали, що її дискваліфікують спочатку в командах. Ми були готові фехтувати без Олі. Ставають. Бачили, як Олі підтримують вся Україна. Настільки багато людей писали, як воно правильно. Бо для нас це важливо, для українців це важливо показувати, що ми не будемо потискати їм руки. Ми не ну, типу, ми не будемо з ними йти на якісь їхні ну, там, правила. Ні, ну, для українців не припустимо потискати руки росіянам. Це неправильно. Через цю всю підтримку вийшло так, що Олі відмінили цю чорну карточку, тому що я вважаю, це незаслужено. Вона виграла бій. Через те, що росіянка спеціально хотіла спровокувати, давати чорну карточку, ну, таке. Ми ж спортсмени, ми ж якось за спорт. А не за щось друге, правильно, має бути.
Після цього інциденту українські фехтувальщики обсуждали друг з другом, що робити в будущем, якщо їм прийдеться сражатися на соревновані з російськими спортсменами, можливо, не знаю, там тренери или федерація якісь дали якісь указання, или що?
Ну так як можна було вже не потискати руки, багато там питань відпало. І все було рішення на спортсмена. Спортсмен приймав рішення, як він хоче. Бо у кожного є свої якісь причини чиняти так чи по-другому. Тому, так як найголовніше, що ми не потискаємо руку і нам не дають чорні картки за це дуже багато відпало там запитань. Там, чи вже не потрібно було приймати рішення для тренера чи для президента федерації, а спортсмен сам міг. Ну, там, ти міг підійти, там, обговорити це, там, ти хочеш, не хочеш, як там. Але вже спортсмен міг вирішувати.
В твоїй кар'єрі були соревновання, в яких ти виступала і соревнувалася з російськими спортсменами? Я думаю, це був такий случай перед 22-м.
Да,
і які були чувства перед там? І, ну, звісно, війна вже длиться 10 років, не тільки 2-3, але... Я думаю, там, не знаю, може бути, були тоді ще, ну, якісь інші чувства, емоції, чи ні? Чи теж тоді вже було, ну, неприємно це робити?
На жаль, тоді спортсмени розділяли спорт. І тому 22-й рік показав для багатьох спортсменів, що ні, ну, типу, це все те саме. Спорт, там, ти не можеш розділяти. А тоді ми розділяли, на жаль. Наша була помилка багатьох спортсменів. Не всім, але багатьох. Ти не знав, наскільки, ну там, вони ж відкрито не говорили, що вони ж повністю отрицали, не повністю українською, отрицали те, що вони там в Україні, що їхні військові. Ну, там і у нас не піднімалось питання з ними на рахунок цього. На жаль. І це була наша помилка для спортсменів ще тоді.
Как ты чувствовала тогда? Ты говорила, не ошибаюсь, о других спортсменах, но ты сама как отреагировала тогда?
Та так само, як і другі, ніяк, на жаль.
Mm-hmm.
Ну, в мене не було так, як зараз, принципової позиції, про що я шкодую.
Ну, як би ти відреагувала, якщо б у тебе прийшлось, наприклад, в Париж, там в Олімпійських іграх це робити, було б можливо не показувати емоції, не знаю, там, злості?
Ні, мені було б дуже складно з ними фехтувати. У мене до них дуже, ну, там, погане відношення. І Оля, яка ставала з слабшою суперницею для неї, морально це дуже складно. І для всіх там шпажисток, які фехтували, це дуже там важко, знаючи хто, знаючи, що вони говорять, чи навіть не говорять, як вони там думають. Складно з ними фехтувати. Це вже не про фехтування, про друге налаштування. Відключити там це майже неможливо. Тобі треба якось справитись з тими емоціями негативними.
Ига, какую поддержку ты как спортсменка получаешь от государства или федерации ежедневно? Это тоже достаточно, чтобы иметь возможность нормально жить и тоже тренироваться и так далее?
Так, нам допомагали, нам робили збори, нам, типу, платили зарплату. Нам країна допомагає, типу, фехтувати, тренуватись і виступати на змаганнях.
І твою команду як-то наградили після Олімпіади теж?
Так, так. У нас були призові, те, що обіцяли, країна виплатила.
І яка сума, і що ви будете робити з цим?
Суму можна знати, а що робити, я не знаю. Там, звісно, ми хочемо допомагати там, людям, які потребують, тому що у нас країна в складні часи, і багато людей потребують допомоги. Тому наша увага буде сконцентрована на це.
Які последствия ця війна, як ти вважаєш, буде мати будущого українського спорту і будущих талантів, нової покоління і так далі?
Складне питання, не знаю. Але я знаю, що в нас перспективна молодь, вони готові далі боротися і в такі часи їздити, перемагати. Тому, сподіваюсь, буде все добре. Просто треба ще, кажу, увагу на дітей звертати. Там, зі сторони тренерів, там, шкіл. Але, я думаю, спорт все одно буде. У нас сильний спорт в Україні. Нас підтримує держава в цьому, спортсменів. Тому, да, це складно. Да, багато хто пішов. Багато, на жаль, хто загинув.
В фехтуванні теж багато нових талантів.
В шаблі не так, а от в шпазі, там, в другому виді, так. У нас дуже гарні результати у юніорів та кадетів. У нас є перспектива. Тому чекаємо. І у хлопців перспектива. Дуже багато залежить від тренерів. Нас зараз будуть обирати нових тренерів, тому від цього також багато що залежить. Ну, там, в спорте, в результатах.
Какие у тебя планы сейчас после игр? Что ты думаешь, будешь тоже продолжать это делать или может быть что-то другое?
Мне складно відповісти на це запитання, тому що я не знаю відповіді. Я люблю фехтування, мені подобається фехтування. Звісно, є там негативні якісь моменти. І я буду зважувати, я не буду поспішно приймати рішення якесь. Дивитися, що буде краще для мене, як буде розвиватися все події в спорті і далі. Ось я знаю, що повертати росіян мають, не знаю, правда, неправда. Подивимося, як це все буде. Тому, кажу, багато дуже нюансів, від яких залежить прийняття рішення цього, що робити далі.
Хорошо, ну, що би ти не робила в будущому, желаю тобі тоді много успіх.
Дякую. Дякую.
Спасибо за інтерв'ю.
Дякую, що взяли інтерв'ю.
Paldies Richardam. Viņš sarunājās ar olimpisko čempionu Alīnu Komaščuku no Ukrainas. Nu jā, nu katrā ziņā paldies par interviju. Tiešām dažbrīd mums vienkārši grūti aizdomāties par dažādiem šīs dzīves aspektiem. Proti, jā, no vienas puses Ukraiņu sportisti ir tie, kas var izbraukt no valsts, un te es runāju konkrēti, piemēram, par vīriešiem. Sievietes var izbraukt jebkurā gadījumā, bet ukraiņu vīrieši var izbraukt tikai izņēmumu gadījumā, un sports un augsta sasnieguma sports ir viens no šiem te izņēmumiem. Un patiesi, un pat ja tu esi sieviete, kurai nevajag nekādas speciālas izņēmumus, tu trenējoties Itālijā, kur bumbas nekrīt, bet saņemot ziņas no saviem draugiem, radiem, kur bumbas krīt, nu iedomājies, kas tas ir par, nu neviena neuzspiestu, bet sev pašam uzliktu slogu, parādīt maksimāli labāko rezultātu, ne tikai maksimāli ar labāko rezultātu, bet atvest kaut ko taustām mājās, lai savu tautiešu vidū attaisnotu savu būšanu sportā, nevis karā. Nu, katrā ziņā tur ir katram savas cīņas karojamas, arī sportisti, arī čempioni liek runāt par, gan par sevi, gan par Ukrainu. Galā es pats arī Latvijas televīzijas olimpiskās studijas ietvaros strādāju un sekoju līdz olimpiskajiem notikumiem, un arī mēs gaidījām, ka tad Ukrainai izdosies izcīnīt savas pirmās medaļas. Un jā, šīs te paukotājas bija pirmās, kas atnes šo olimpiskos pozmu, un paldies viņām par to, un viņas savu darbu katrā ziņā ir padarījušas godam.
Jā, nu sports ir tas, kas viennozīmīgi ir sagādājis arī Ukraiņiem tostarp un vēl daudz citu valstu iedzīvotājiem šajā vasarā dažādas spilgtas emocijas, bet es esmu pārliecināts, ka arī dažādas emocijas mēs noteikti izjutīsim un dzirdēsim arī nākamnedēļ, kad jau mēs atgriezīsimies ar kādu citu interviju. Tu droši vien divu vari nedaudz ieskicēt, kas tad mūs sagaida varbūt nākamajā nedēļā.
Godīgi sakot, es nezinu, jo tāpēc, ka šobrīd, kā jau sezonas sākumā ir iestrādnes dažādos virzienos, ir jau uzrunāt cilvēki, ir šis tas jau ierakstīts, šis tas tulīt tiks ierakstīts, tā kā es nevaru vēl pateikt, kādas intervijas tieši, kur mēs raidīsim nākamajā nedēļā, bet vēl jau interesantāk tev un man, un cerams arī klausītājiem, un ja no jums šķiet, ka mēs šājam galīgi nepareizajā virzienā, un mēs pilnīgi noteikti nerunājam tieši par to, kas jūs interesē un par to, par ko būtu jārunā, tad droši rakstiet mums. Jums ir viss iespējas, drošinātājs at Latvijas Radio LV, starp mums ir klausītāji, kuri atsūtījuši savas idejas vai pārdomas un nereti esam tās arī realizējuši. Tā kā droši iesaistamies drošinātāju veidošanā, tas mums dar tikai prieku un galā šādi te divatā runājot nevar jau saprast, vai mums vispār kāds klausās vai neklausās. Tik var mums atrakstīt tāpat vien, ka klausaties, varbūt no kurienes klausāties un ja jūs sociālajos tīklos nokomentētu un izmantot hashtag drošinātājs, mēs arī tikai priecātos, bet tāpat laikā, ja jums šķiet, ka šī intervija konkrētā šodienas bija svarīga, tad aizsūtiet linku saviem draugiem radiem paziņām un padalieties, pasakiet, ka tāds drošinātājs eksistē, šāda intervija eksistē un mūs ir vērts klausīties. Bet ja ne, nu, tad neko.
Jā, nu, noteikti dodiet mums kādu ziņu, lai mēs zinām, ka tajā otrā galā arī kāds ir un mēs nesarunājāmies paši ar sevi, tādēļ ļoti gaidām jūs ziņas.
Tas šai reizē arī viss. Tiekamies mēs katru ceturtdienu jaunā epizodē straumēšanas vietnēs un Latvijas Radio mobīlajā lietotnē. Tiem radiem draugiem paziņām, kuri neizmanto šādas tehnoloģijas, varat teikt piekdienās 6.15 vakarā. Drošinātāji nedaudz tāda koncentrēta versija klausām arī Latvijas Radio 1 programmā. Un tas šai reizē viss. Tiekamies jau pavisam drīz.
Visu labu.
Un atcerieties, drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts drošinātājs.